aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjim aktuelnostima emitovaćemo najzanimljivija pitanja i odgovore iz rasprave u okviru aktuelnog časa sa 17. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske koja je danas počela u Banja Luci. Prije samog početka poslušajmo jednu muzičku numeru.
Ljubav
Poštovani slušalci, kako smo rekli prije nekoliko minuta, u današnjim aktuelnostima emitujemo najzanimljivija pitanja i odgovore iz rasprave u okviru aktuelnog časa sa 17. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja se danas održava u Banja Luci. Narodni poslanici postavljali su pitanjima članovima Vlade Republike Srpskoj. Prvo pitanje Vlade Republike Srpske uputio je poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Tadić.
Kolega Tadić, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Poštovani ministri, uvaženi članovi vlade, dame i gospodo, moje pitanje je upućeno ministru industrije, energetike i rudarstva, a vezano je za rudni željezne rude Ljubija, odnosno za kompaniju Akceror Mintal iz Prijedora. Moje pitanje se odnosi, dakle, na saznanje koje imam, da je Akceror Mittal, koji sad vrši eksploataciju kopa u Omarskoj, uputio pismo namjere i ponudu u kojoj traži da proširi proizvodnju na kopove Ljubiju i Tomašicu. Pa me interesuje da li je ovo pismo namjere i ova ponuda razmatrana i da li je vlada donijela otprilike stavove na koji način će se vršiti pokretanje.
Zahvaljujem, narodni poslaniče, na postavljenom pitanju. Arcelor Mittal definitivno sa Ministarstvom industrije, energetike i rudarstva i Vladom Republike Srpske ima određenih problema u funkcionisanju. Mi smo u Vladi, odnosno u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, opredijeljeni i donijeli odluku da preispitamo rad Arcelor Mittal u Prijedoru po pitanjima eksploatacije rude na određenim kopovima i raspodjele dobiti u ovom preduzeću. Mi ćemo, dok god ne razjasnimo ta pitanja koja se odnose na raspodjelu dobiti, pitanje koncesione naknade, pitanje transfernih cijena, nećemo se odlučivati oko odluke koju je poslao investitor, odnosno Arcelor Mittal iz Londona za kupovinu RŽR-a u Prijedoru. Mi imamo još prispjelih ponuda za kupovinu RŽR-a u Prijedoru i kada sve ovo stavimo u određeni kontekst, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva će se opredjeljivati. Ali u ovom trenutku preispitujemo poslovanje RŽR-a kao suvlasnici te kompanije, poslovanje Arcelor Mittal kao suvlasnici te kompanije u odnosu 49-51 u korist Arcelor Mittal Prijedor.
Kolega Tarić.
Ja se zahvaljujem ministru na odgovoru. Ja ću iskoristiti ovo vrijeme da kažem neka svoja razmišljanja, obzirom da sam bio radnik u rudniku 20 godina u RŽR-u Ljubije i meni je drago da nakon pokretanja kopa u Omarskoj imamo ponudu, odnosno razmišljanje, da se pokrenu i kopovi u Ljubiji i Tomašici. Samo da spomenem da je kop u Ljubiji organizovano se eksploatiše već preko 80 godina i da je to najstariji kop, odnosno najstariji rudnik željezne rude koji je bio na Balkanu.
Gospodin Dragan Čavić.
Moje pitanje je za uvaženog ministra prosvete, gospodina Kasipovića. Postavit ću jedno pitanje u vezi sa jednom teškom sudbinom jedne male porodice, jednog dječaka maloljetnog, a tiče se njegovog prava na obrazovanje. Naime, Zoran Buzaković, koji je borac prve kategorije, učesnik rata od početka do kraja, odlikovan medaljom za vojne zasluge, posle rata 99. godine sa svojom suprugom dobio je sina Željka. Taj dječak sa nepunih 13 godina boluje od rođenja od epilepsije i kao posljedica takvog stanja ima poremećeno ponašanje zaključcima relevantnih komisija. Uskraćeno mu je pravo na obrazovanje zato što Centar za štitime i Centar za socijalni rad nemaju sredstava da obezbijede njegovo liječenje. Obratili se ministru prosvete 27. januara 2011. godine i ovaj dječak koji ima nepunih 13 godina neće steći ni osnovno obrazovanje. Pitanje je, može li se Željku Buzakoviću dječaku iz Banja Luke koji boluje od epilepsije obezbijediti edukator i psiholog kako bi nastavio obrazovanje?
Hvala. Ministar prosvete i kulture, gospodin Kasapović, izvolite.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Narodne skupštine. Zahvaljujem svakako i uvaženom narodnom poslaniku, gospodinu Draganu Čaviću, jer ovo jeste jedno od pitanja i jedna od sudbina s kojom se suočava Ministarstvo prosvete i kulture. Nažalost, imamo činjenicu da je sve više djece koja se pažljivije observiraju i posmatraju i sve više djece kojima je neophodna pomoć. Ovo je jedan od primjera koji je možda drastičniji od nekih drugih. Ja ću se još jednom, neovisno o aktu koji smo poslali iz Ministarstva prosvete i kulture, vratiti na ovo konkretno pitanje i nastojati svakako da riješimo pitanje makar ovog djeteta. Hvala vam lijepo.
Hvala. Kolega Čavić.
Hvala, gospodine ministre. Ja ću vam dati ove podatke. Radi se stvarno o jednoj tragičnoj sudbini, jednoj porodici koja se po nalazu Centra socijalni rad nalazi na socijalno-ekonomskom minimumu. Nezaposleni, nisu stekli godine za sticanje prava, penzionih prava, dakle ljudi koji žive na egzistencijalnom minimumu, a takvih je jako mnogo u ovoj zajednici. Podsjetit ću vas da nekoliko odredbi člana Ustava garantuje pravo na obrazovanje. Između ostalog, to se definiše i članom Ustava 38, u kome se kaže svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima, osnovno školovanje je obavezno i besplatno. Ovakva obaveza ne isključuje, ne diskriminiše one koji nemaju zdravstveno i mentalno stanje osposobljeno za redovno školovanje. Ja vas molim, apelujem na vas da u ovom konkretnom slučaju, svim drugim slučajima iz ovako socijalno teških i ugroženih porodica, nađete modusa da se obezbijedi pravo na školovanje maloljetne djece. Hvala najljepše.
Hvala. Gospodin Predrag Rosić.
Gospodine predsjedniče, često u sredstvima javnog informisanja spominje se pokretna vojna imovina. Tu mislim na naoružanje, na municiju, na avione, na tenkove i drugo. Što nosi dosta zabuna, kako kod čitalaca, tako i kod nas, mislim, poslanika. Pa bi ovim putem htio postaviti jedno pitanje. Da li se ta imovina rješava u duhu sa važećim propisima? Da li se poštuju zaključci koji je ovaj dom donio u rješavanju te problematike? Negdje sam pročitao da postoji neki sporazum, ali da on kao podzakonski akt nije u duhu sa zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
Ko je zadužen za vojsku? Trgovina i turizam, da, Ministarstvo trgovine i turizma. Izvolite.
Poštovani predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, ukratko, znači, ono što mogu da kažem, a ostajemo u obavezi da dostavimo pismeni odgovor, samo bih htjela reći da je Direkcija za kontrolu prometa naoružanja i vojne opreme posluje u sastavu Ministarstva trgovine i turizma. Imovina, neperspektivna vojna imovina, rješava se u skladu i u duhu zakonskih propisa. Komisija koju je formirala Vlada Republike Srpske redovno informiše o svojim aktivnostima vladu i u svakom slučaju mi ćemo tražiti od komisije i od direkcije kao i od koordinatora za kontrolu, odnosno postoji koordinator na nivou Vlade Republike Srpske koji također je aktivno uključen u ovaj proces. Tražit ćemo informaciju i tu informaciju ćemo dostaviti kao odgovor na ovo poslaničko pitanje narodnom poslaniku.
Gospodin Rosić.
Ja ovo tražim sve u cilju sprečavanja nekih glasina koja idu po sredstvima javnog informisanja i da dođe do zakona, da se poštuje zakonski odnos i da imamo zakonit odnos prema toj imovini, sve u cilju da se spriječi neka eksplozija koja je bila, recimo, kao nešto u Paraćinu, u Albaniji i tako dalje, a i drugo, da se vidi šta je sa tim sredstvima, jer to su velika vrijednost po mojim nekim saznanjima i Republika Srpska bi trebala imati dosta koristiti toga.
Potpredsjednica Snježana Božić.
Hvala predsjedniče. Dame i gospodo, moje pitanje upućeno je ministru Kasipoviću. Gospodine Kasipoviću, dakle, voljela bih da mi odgovorite dokle je došlo rješavanje problema laborantskih inženjera koji, dakle, ne pripadaju niti struci inženjera, niti medicinskoj struci. Šta je sa mašinskim inženjerima koji su položili pedagošku grupu predmeta, pedagoški zavod dao, dakle, certifikat da mogu da rade kao verifikovani, a vi rekli da ne mogu, odnosno ministarstvo da ne mogu da rade kao verifikovani profesori opštetehničkog obrazovanja, i šta je sa bio hemičara koji su diplomirali u Sarajevu, a ne mogu da polažu državni ispit.
Ministar prosvjete.
Hvala lijepo. Mislim da smo, zahvaljujući aktivnostima koje smo u prošloj sedmici vodili u ministarstvu, došli do optimalnog rješenja. Smatram da niko neće biti oštećen, ali kvalitetnu, potpuno kvalitetnu situaciju ćemo u stvari imati kad nam izađe generacija studenata sa Prirodno-matematičkog fakulteta koji se obrazuju upravo za ovaj predmet. Kad je riječ o rješavanju pitanja studenata sa visoke škole u Prijedoru, zajedno sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, mislim da ćemo riješiti i ovo pitanje, kao i pitanje, treće pitanje koje se odnosilo na
biohemičare.
Mislim da tu postoji određeni nesklad u okviru studijskog programa, ali ne mislim da je pitanje nerješivo i da će se i oni naći u okviru nomenklature zanimanja. Veoma je važan dokument, okvirni kvalifikacijski sporazum, ali mislim da zajedno sa Zavodom za zapošljavanje i Statističkim zavodom uz rad više ministarstva u narednih 15 dana možemo riješiti ova pitanja i učiniti izvjesnim i buduće karijere ovih ljudi, na kraju krajeva i polaganje državnih ispita.
Hvala, uvaženi ministre Kasipoviću. Dakle, mi smo ovim temama razgovarali neformalno, ali ja sam imala obavezu da ovo postavim zvančno zbog ljudi koje me stalno zovu. Dakle, laborantskih inženjera već imamo dvije ili tri generacije, dakle, krajnje je vrijeme da dogovorite sa Ministarstvom zdravlja kako da razriješite njihov problem. Kad su u pitanju mašinski inženjeri, sve je više ljudi koji me, dakle, zovu jer su dobili, zabuna je došla, dakle, zbog toga što su oni dobili papir od pedagoškog zavoda da mogu biti verifikovani profesori, a odgovor ministarstva je bio da ne mogu. I ne znam sa ovim trećim šta je problem, ali vjerovatno da ćete i tu malo se više uključiti. Hvala vam.
Hvala. Gospodin Ilija Taminđija.
Hvala, predsjedniče. Ja imam pitanje za ministra privrede i energetike. Ministre, poznat vam je problem sigurnosti napajanja opština u istočnom dijelu Hercegovine. Naime, znate da tri opštine u istočnoj Hercegovini, to su opštine Nevesinje, Gacko i Berković, imaju radijalno napajanje. I ispadom tog jednog dalekovoda cijela opština ostaje bez napajanja. Moje pitanje glasi, kada će biti riješen problem sigurnosti napajanja električnom energijom ove tri opštine?
Ministar privrede.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, zahvaljujem uvaženom narodnom poslaniku Taminđi na postavljenom pitanju. Ovo je svakako jedno od važnih pitanja za Hercegovinu, ali i mi u ministarstvu prepoznajemo da ima još značajnih pitanja kad je u pitanju visokonaponsko napajanje pojedinih regija ili pojedinih oblasti u Republici Srpskoj, a u nadležnosti su rada elektroprenosa, odnosno prenosne kompanije na nivou Bosne i Hercegovine. Ovdje se postavlja pitanje i napajanja ili konekcije sa Hrvatskom, odnosno visokonaponske mreže i alternativnog napajanja na prostoru Prijedora, Novog Grada, Kotor Varoši i drugih dijelova Republike Srpske. Nadamo se da kroz razgovore i kroz odluke koje smo donosili na Skupštini akcionara elektroprenosne kompanije Bosne i Hercegovine, da ćemo i ovo pitanje i da svi naredni potezi idu u tom pravcu da se obezbijedi kvalitetna izgradnja visokonaponske mreže na cijelom prostoru Republike Srpske i u kontekstu toga bi se rješavao i ovaj problem koji je sigurno značajan, a mi ćemo u sklopu elektroprivrede na nižim naponskim nivoima činiti sve da izgradimo i mrežu koja će osigurati kvalitetno napajanje svih kupaca električne energije na prostoru Republike Srpske. Hvala.
Hvala, gospodin Taminđija.
Značaj ovog problema suvišno je govoriti i sam ministar je svjedok kakva je bila situacija za vrijeme olujnog snježnog nevremena i kada je nestalo struje u ovim opštinama, u Nevesinju je praktično bilo bez struje tri dana. Ja predlažem da vaše ministarstvo, znači predstavnici vašeg ministarstva iniciraju jedan zajednički sastanak predstavnika ministarstva elektroprenosne kompanije, elektroprivrede Republike Srpske i načelnika ovih opština. Dalje, molio bi pismeni odgovor vezano za odgovornost prenosne kompanije, obzirom da ovaj put nije ispao dalekovod Mostar Nevesinje, nego je došlo do ispada u isto vrijeme dva dalekovoda koja dolaze u trafostanicu, dakle izlazi dalekovod prema Nevesinju, to jest iz pravca Jablanice i iz pravca Raštana. U tom smislu, moje mišljenje, što ne mora da je tačno, ali želim da se slučaj ispita i da mi se dostavi pismeno. Hvala vam.
Kolega Zlatko Maksimović.
Hvala, gospođo potpredsjednice. Pitanje je za ministra pravde. Poznata je činjenica da je nakon Drugog svjetskog rata veliki broj građana ostao bez privatne imovine usled konfiskacije iste od strane tadašnje komunističke vlasti. Ista imovina ni danas mnogim vlasnicima i njihovim nasljednicima nije vraćena, iako je pokretanje tog pitanja više puta aktualizovano u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj uz određene intervencije i međunarodne zajednice u pojedinim periodima. Na području opštine Bijeljne, Ugljevike, Lopara, Brčkog i drugih gradova također nalazi se veliki broj građana kojima je imovina oduzeta nakon Drugog svjetskog rata. Kao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske često me pitaju šta se dešava po tom pitanju i da li će moći doći do svoje imovine. Pitanje glasi, kada se može očekivati restitucija imovine koja je građanima konfiskovana nakon Drugog svjetskog rata i u kojoj fazi se ista trenutno nalazi? Hvala.
Hvala. Ministar Selman. Izvolite.
Hvala lijepo, uvažena gospođo potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Pa svakako da je ovo jedno od najinteresantnijih pitanja koje opterećuje i rad Ministarstva pravde, ali svakako i Vladu Republike Srpske, ali i druge organe na nivou Republike Srpske, entiteta i Bosne i Hercegovine. Naime, pitanje restitucije je jedno veoma složeno pitanje i ja bih podsjetio narodnog poslanika da smo mi 2009. godine u skupštinskoj proceduri imali nacrt zakona o restituciji koji nije išao u prijedlogu iz određenih razloga što su određene međunarodne organizacije i OHR stavili velike primjedbe na takav način rješavanja. Naime, on žele da se prvo izvrši popis imovine koja se nalazi pod zabranom raspolaganja, a koja je pod zabranom raspolaganja zbog toga što je visoki predstavnik nametnuo tri zakona i dok god se popis te imovine ne uradi, nećemo imati adekvatna rješenja. Ja sam vam upoznat sa situacijom u Bijeljni. U Bijeljni čak postoji jedno udruženje građana koje se bore za ostvarivanje svojih prava, ali svakako nakon potpisivanja sporazuma šestorice lidera došlo je do deblokiranja rada na nivou Bosne i Hercegovine u vezi popisa imovine koja se nalazi pod zabranom raspolaganja i mislim kada se potpiše sporazum između dva entiteta i savjeta ministara da će se tada steći uslovi da Republika Srpska radi zakon o restituciji koji će ovoj Narodnoj skupštini sigurno biti, ako ne do kraja ove godine, dostavljen u proceduru, onda sigurno u narednoj godini. Hvala lijepo.
Hvala i vama ministre. Kolega Maksimović, izvolite.
Gospodine ministre, naravno da je složeno pitanje i naravno da vlada i treba da rešava složena pitanja, tu se i vi i ja slažemo, da one manja složena pitanja i trebaju da rešavaju niže instance. Naravno da su i ovo udruženje građana u Bijeljni koje postoji, da su me i zamolili kao narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske da postavim ovo pitanje, ali ću podsjetiti da je u susjednoj Srbiji donijet zakon o restituciji što je predstavljalo obavezu Republike Srbije u procesu eurointegracija. Istu obavezu imaće i Bosna i Hercegovina kao i naša Republika Srpska. Istina, veliki broj građana se nalazi u posjedu oduzete imovine, ali istom ne mogu i raspolagati, odnosno vršiti kupoprodaju, davati pod zakup i slično, zato što nisu u mogućnosti da izvrše uknjižbu imovine na svoje ime u zemljišno-knjiškom i katastarskim evidencijama, što ste vi rekli malo prije. Svakako, mene ohrabljuje činjenica da će se nešto dešavati krajem ove godine ili početkom sljedeće i tražim odgovor u pisanoj verziji. Hvala vam.
Hvala kolega. Gospodin Zoran Đerić.
Hvala, gospođo potpredsjednice, dame i gospodo, pitanja za ministra saobraćaja i veza. Poznato je da je Vlada Republike Srpske zadnjih godina medijima u Republici Srpskoj dodijelila milionska sredstva. Pitanje se odnosi na to da li je Vlada Republike Srpske u međuvremenu vršila određene kontrole, odnosno vladne institucije, da li su vršile kontrolu utroška dodijeljenih sredstava. Ako nisu, da li Vlada planira da uradi takav jedan posao? Hvala.
Hvala. Ministre, izvolite. Ministar Čubrilović. Izvolite.
Gospođo potpredsjednice, uvaženi narodni poslanici, na ovo pitanje mogu reći da je vlada tražila od svih medija izvještaje o utrošenim sredstvima. Uglavnom, sredstva su davate za određene projekte i prema tim projektima mediji koji su dobili ta sredstva trebali su da ih koristi. da li je, sredstva su plasirana preko sekretarijata ili ne znam, nije preko ovog ministarstva, da li su svi dostavili te podatke, ja ne mogu ovog trenutka da vam odgovorim, ali ako budete tražili, možemo u pisanoj formi to da ste. Hvala.
Koleginica Radmila Kocić, pa Risto Marić. Izvolite.
Poštovana potpredsjednice, moje pitanje glasi kako je moguće da se neko usuđuje da ne izda račun u centru grada, u rovnoj kući Boska, u kafi Slastičarnoj i tek na jedno, ovako da kažem, istrajno traženje, insistiranje, račun se konačno dobije.
Hvala. Vlada, izvolite. Potpredsjednik Vlade, izvolite gospodine Kasipoviću.
Počelo je naravno kao slatka tema sa kolačima, a evo završava se očigledno prekršajem koji se zove neizdavanje računa. Naravno da je to prije svega posao inspekcije i naravno da je to nedopustivo. Tačno se zna i propisane su mjere. Mislim da u sav angažman institucija koje to trebaju kontrolirati, važna je suradnja sa građanima, pa i prijava konkretnog slučaja i konkretnog objekta. Hvala lijepo.
Hvala vam. Koleginica Kocić.
Ja ću svakako da prijavim svaki put, i to javno kažem, i to govorim svugdje, i to govorim svim svojim prijateljima, jer ne možemo da imamo ni, evo da kažem, najniže školarne u regionu, a ni najmanje penzije, ako ne bude uplata u budžet. Ono što ja, nažalost, saznajem, govoreći sa ljudima o ovom pitanju, to je da je to učestala pojava ovdje u centru Banja Luke i drugim gradovima. Nadam se da ćemo svi poraditi nešto na tome da se ovo više ne događa.
Hvala vam. Kolega Risto Marić.
Hvala, gospođo potpredsjednice. Moje pitanje će biti upućeno Ministarstvu financija, gospođi ovdje prisutnoj, i odnosi se na zakon o doprinosima. Mi dobro znamo da smo zakon o doprinosima na jednoj od proteklih sjednica povukli, pa me interesuje zbog čega Ministarstvo financija ne predlaže zakon o doprinosima, jer se nedonošenjem tog zakona blokira primjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Hvala.
Hvala vam. Predstavnica Ministarstva financija, izvolite.
Zakon o doprinosima je zaista zakon koji bi trebao da dodirne različite kategorije koje u određenim momentima smatramo socijalno osjetljivim i socijalno ugroženim. Bili su brojne primjedbe i u samoj Narodnoj skupštini Republike Srpske na određene rješenja koje su predložene u zakonu, i radna grupa Ministarstva financija sada uz konsultacije sa određenim stručnim tijelima pokušava da završi verziju koja bi mogla da bude zadovoljavajuća za, evo kažem, različite grupacije koje dodiruje upravo ovaj zakon o doprinosima. Koji je to datum, odnosno sjednice Narodne skupštine, kada će zakon biti predložen, ja ću vam pismeno odgovoriti.
Nisam zadovoljan sa odgovorom. Ne vidim nijedan razlog da se ovaj zakon, a mislim da smo ga povukli u januaru, nije mogao predložiti do danas, odnosno i nemamo tačan ni datum kad će biti ponovo razmatran na ovoj skupštini. Hvala.
Hvala. Kolega Radomir Pašić.
Hvala, gospođo potpredsjednice. Pitanje je upućeno ministru saobraćaja, gospodinu Čubriloviću. Ovo pitanje koje ću postavio sam prije godinu i nešto dana i odnosi se na gradnju regionalnog puta R475A i 475. Tada ste mi odgovorili da sredstava nisu planirana za gradnje ovoga puta, odnosno asfaltiranje. To se odnosi na prošlu godinu. Pitanje glasi, da li su sada planirana sredstva za gradnju ovoga puta u ovoj godini? Hvala lijepo.
Hvala i vama. Ministar Čubrilović, izvolite.
Program rada javnog preduzeća Putevi za ovu godinu još nije usvojen. On je pripremljen. Da li su predviđena sredstva? Evo, ja molim narodnog poslanika da to pismeno odgovorimo, obzirom da ću ja od Puteva tražiti taj odgovor u pisanoj formi, da vidimo da li su ta sredstva zaplanirana za ovu godinu.
Hvala. Kolega Pašić.
Hvala. Naravno da ću tražiti da se odgovori u pismenoj formi, ali evo da vam podsjetim pamćenje, moram reći da ste, gospodine ministre, nedavno odgovarali na ukupne investicije Republike Srpske o gradnji puteva, gdje je postavio gospodin Kršić, narodni poslanik, to pitanje, i vi ste dali odgovore na gotovo sve investicije koje će se graditi. Moram reći da u tom odgovoru nema uopšte u nikakvim naznakama gradnje ovoga puta. Ja moram istaći da je, nažalost, ova vlada se ponaša maćehinski prema kompletno cijeloj regiji, predorskoj regiji, i nisu to samo investicije kada su u pitanju gradnje puteva, nego kada su ukupne investicije cijele ove regije. Nažalost, moram da konstatujem da se zaista ponašate zaista najmanju ruku čudno prema cijeloj regiji, a ponovit ću da ovaj put povezuje 4 opštine i da još uvijek nije ni jednog metra napravljeno na ovome putu. Hvala lijepo.
Kolega Vukota Govedarica.
Moje pitanje upućeno ministru industrije, gospodinu Željku Kovačeviću Republike Srpske, industrije Republike Srpske, inače najspecifičnije industrije u regionu i u Evropi. To je ona industrija koja bilježi značajne pozitivne trendove, makar po izvještajima vlade, a kako ih prikazuju u pozitivnom smislu, mi svake godine imamo sve manje radnika u industriji. I ministarstvo koje, posjetit ću vas, ne želi da razgovara o privredi ovdje u parlamentu. Dakle, to ministarstvo postavljam pitanje. Vezano za kovnicu AD Bileća. Dakle, 2004. godine radnici su kupili većinski dio paketa. 2007. je zbog nerazumijevanja vlade bili prinuđeni da taj paket većinski prodaju Sefner grupi iz Travnika. Problemi se počeli akumulirati i na kraju Sefner, odnosno novi vlasnik, te radnike raspustio, spremio ih na čekanje i na njihov zahtjev pokrenut stečajni postupak.
I pitanje.
Šta vlada preduzima u stečajnom postupku da bi ovaj problem na izgled makar riješila?
Hvala kolega Govedarica. Ministar Kovačević.
Ovo ministarstvo, gospodine Govedarica, ne bježi od rasprave o stanju privredi u Narodnoj skupštini. Moj dokaz, stanje u industriji za 2011. godinu je spremno. Evo ga ovdje. Mi smo spremni kada god to zatraži Narodna skupština i stavi na dnevni red da podnesemo izvještaj za stanje u privredi za 2011. godinu. I Skupština je donijela zaključak, kad bude na dnevnom redu, mi smo spremni da razgovaramo na ovu temu. Kad su privredni subjekti i privredna društva, kad je protiv njih pokrenut stečajni postupak, sudski postupak, odnosno stečajni postupak, onda je to nadležnost suda i stečajnog upravnika. Kad je konkretno u pitanju kovnica u Bileći, evo ja vas molim da vam dostavim odgovor na ovo pitanje u pisanoj formi. Znam za ove probleme koje ste i vi naveli, ali evo detalje ću vam ja dostaviti u pisanoj formi. Hvala još.
Hvala vam. Kolega Govedarca.
Dakle, gospodine ministre, kad je ovaj parlament raspravljao, dakle vezano za prvi dio vašeg odgovora i prvi dio mog pitanja, kad je ovaj parlament raspravljao o programu rada, a program rada znači sve aktivnosti parlamenta u tekućoj godini koje trebaju da se razmatraju, vi i vaše ministarstvo ste uložili amandman na taj program rada i kazali da se briše informacija o stanju u privredi u 2011. godini. Ne znam sada čemu ta kvalifikacija. Vi ne želite da se o tome razgovara. A da se o tome razgovara, mi bi ovim stvarima raspravljali tada. Uvažavam da dostavite pitanje u pisanom obliku. Ne želim da pravim nikakvu vrstu političkog profita na ovoj temi, gdje konkretno 100 radnika očekuje jedna neizvjesnost u narednom periodu.
Kolega Branislav Borenović.
Pa ja sam zaista u dilemi, dobio sam 15 pitanja od građana u Republici Srpskoj i ne znam konkretno šta da postavim od toga šta uraditi kada je u pitanju posljednje smanjenje penzija, neplaćanje nematerijalne štete za pogibiju sina na Kupriškom ratištu, zakonitost izbora direktora Radio televizije Republike Srpske, pa čak i pretplaćenih penzija i vraćanja para penzionera, kupovine novih automobila i tako dalje, što ću postaviti pismeno. Ali jedno pitanje zaslužuje pažnju zaista Ministarstva energetike i Ministarstva za povratak. Radi se o grupi građana koji su se vratili u opštinu Sanski Most, Srba povratnika, koji zaista nemaju osnovne elementarne uslove za život. Nemaju struju u 2012. godini. Šta konkretno, evo, u pitanju je recimo selo Tomina, da oni povratnici kojih je negdje koliko je meni poznato, 25 kuća, porodica, 25 porodica se vratila u selo Tomina, šta treba da urade konkretno da im se riješi pitanje uvođenja struje. Koliko je meni poznato, postoji interes i opštine Sanski Most i Unsko-Sanskog kantona, ali bi trebala podrška i Vlade Republike Srpske, konkretno ministarstva, po pitanju evo rješavanja ovih osnovnih egzistencijalnih problema ovih građana.
Hvala vam. Ministar Čordaš, izvolite.
Hvala lijepa. Inače, kad je problem struje u pitanju, nije to samo u jednoj općini, nego na prostoru cijele BiH. I čak ja mogu reći na prostoru federacije da su znatno veći problemi, jer jednostavno ljudi ne žele iz elektroprivrede da priključe struju povratnicima, što je stvarno tužno. Ima i kod nas na prostoru Republike Srpske takvih primjera, ali mi interveniramo i gdje god ima tako, jedino kroz intervencije možemo pomoći. Ministarstvo nema sredstava za infrastrukturu jer to su ogromna sredstva, tako da tu jedino u suradnji sa elektroprivredama i ono što ja znam na razini BiH u prošlom mandatu, jer sam bio član i komisije za izbjeglice, je utrošeno oko 10 milijuna maraka upravo u tu svrhu. Naravno da su potrebe još veće i ja vjerujem da će uspostavom se nove komisije, koja bi trebala biti vrlo brzo na razini BiH, jedino moći nešto uraditi kad je u pitanju i struja, jer ovo što mi imamo, znači u proračunu, to je na razini našeg ministarstva ništa, nula. Hvala.
Hvala i vama, ministra. Kolega Borenović.
Poznajem ja i razumijem ja vas, ministre, ali šta ti ljudi da radi? Vi ste u pravu. Ovdje je na neki način obaveza elektroprivrede i jedne i druge. I on se obraćao i Elektrokrajina Banja Luka. I ja očekujem zaista pismeni odgovor. Evo i od vas i od ministra energetike i posebno kada je pitanje Elektrokrajina Banja Luka. Šta konkretno oni da uradi? Kome da se obrati? Jer ih stalno ih šalju na neke adrese i oni stalno žive u ubeđenju da će dobiti jednog dana struju. I vjerujte, prije godinu dana sam ja posjetio taj kraj. Zato što sam i sam porijeklom iz opštine Sanski Most i zaista je želja, ja mislim, svih nas da se, ako ništa drugo, omogući tim ljudima bar da imaju struju, evo, u ovom vijeku, u ovoj godini. I molim vas, dajte mi konkretan odgovor i vi i ministar energetike, šta ti ljudi, te porodice da urade kao je po pitanju uvođenje struje i kome da se obrati konkretno. A imaju podršku i dijela ljudi u opštini Sanski Most i naravno te elektrodistribucije u opštini Bihać, ne znam nija tačno gdje je sjedište za taj kanton, ali je potrebno dati konkretno instrukcije šta da oni urade da dobiju struju.
Hvala. Kolega Zoran Latinović.
Hvala, gospođo potpredsjednice. Pitanje bih postavio ministru saobraćaja, gospodinu Čubriloviću. Naime, gospodine ministre, svojevremeno ste mi potvrdno odgovorili da će se izvršiti rekonstrukcija svih lokalnih puteva na području opštine Gradiška nakon izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška i rekonstrukcija lokalnog puta prema Gornjim Podgradcima. U tom pravcu pitam vas da li je predviđeno da početkom građevinske sezone, odnosno početkom rada asfaltnih baza, se pristupi ovim aktivnostima i da li je predviđena eventualno barem minimalna rekultivacija šljunčare na prostoru, području Nove Topole, odakle su enormne količine šljunka navežene na ovu trasu. Zahvaljujem.
Hvala. Ministar Čubrilović.
Da, što se tiče puta prema Podgradicima, on treba da bude rekonstruisan i to je u obavezi javnog preduzeća Autoputevi i to je pripada projektu izgradnje autoputa. I ovih dana, ja sam dobio i od mjesne zajednice, od predsjednika savjeta mjesne zajednice, jedan upit oko toga kad će se početi, traži se način za obezbeđenje sredstava i mislim da to nije toliko problem, nego i sad je gotovi projekat i mislim da će, ja ne mogu sad da vam preciziram da kažem, ali sigurno radi se na tome da se ta rekonstrukcija izvrši. I to je obaveza u izgradnji autoputa. Što se tiče ovog drugog pitanja, to mi nije poznato, ja vas molim da u pisanoj formi, da li je projektom predviđeno i šta je predviđena sanacija tog prostora koji vi pominjete.
Hvala, ministre. Kolega Latinović.
Zahvaljujem se gospodinu ministru, pa sigurno da ću postaviti u pismenoj formi. S tim u vezi, gospodine ministre, upozorio bi da stvarno nije korektno da jedne objekte gradimo, a da uništavamo životnu sredinu. Moram reći, na prostoru Nove Topole kao da je bačena atomska bomba tamo, što je ostalo iza izgradnje autoputa, mislim da nije civilizacijski prihvatljivo. Taj problem je posebno istaknut u uslovima klimatskih promjena, kada nam pada nivo podzemnih voda i kada je problem obezbeđenja pitke vode na prostoru Lijevča polja dodatno ugrožen jednim nerazumnim eksploatacijom šljunka iz sa plodnih ravnica i nerazumnom, rekao bih, eksploatacijom šljunka iz korita rijeke Vrbas. S tim u vezi sigurno da stoji potreba da kada je u pitanju i naredne, nadamo se, izgradnje autoputeva, pogotovo ovo što je već i najavljeno prema Doboju od Prnjavora, da se ovaj aspekt uzme stvarno ozbiljno. Ovako kako smo do sad radili, mislim da nam ne služi na čast i da ugrožavamo životnu sredinu u velikoj mjeri sa ovakvim pristupom.
Gospodin Vasić, izvolite gospodine.
Hvala gospođo potpredsjednice. Moje pitanje je upućeno ministru rada i boračka invalidske zaštite, gospodinu Đokiću. Gospodine Đokiću, da li i dalje smatrate da je vaš predizborni slogan pravda za sve adekvatna potezima koji vi kao predsjednik Socijalističke partije i ova vlada vučete, a vezano je za diskriminatorski zakon kojim ste unakazili blizu 40.000 ljudi, što nije konačna cifra, jer je očigledno da i dalje smatrate da ste u pravu i pored apela opozicije, javnosti i ovih kategorija da to ne činite?
Hvala. Ministar Đokić, izvolite.
Gospođo potpredsjednice, dame i gospodo, ovdje se postavljaju politička pitanja i ne bih ulozi ministra da na njih odgovaram, na to sam spreman da odgovaram na političkim tribinama moje, vaše i neke druge partije. I mislim da i ne treba takva pitanja postavljati ovdje na takav način. Vlada je donijela, predložila Narodna skupština, a Narodna skupština usvojila zakone o penzijskom i invalidskom osiguranju i zakon o pravima boraca. I to nije zakon ni Petra Đokića, niti bilo kog pojedinca iz vlade, nego zakon vlade i ove Narodne skupštine koja je njega usvojila. A moja je dužnost samo da takav zakon i takve zakone provodim zajedno sa svima onima koji su odgovorni u lancu da zakone provode. I diskriminacija je postojala, i to smo jasno i dokazali u prethodnim zakonskim rješenjima, koje je ovaj zakon prepoznao i pokušao da ih otkloni. Sigurno da je svaka uspostava reda u ovoj zemlji bila problematična kad god se ona pokušavala, a velika je šteta što se dopustilo da se pred izbore 2008. godine ide sa izmjenama zakona koji je omogućio diskriminaciju boraca u Republici Srpskoj. Dakle, ovaj zakon je za 68.000, ovi zakoni su za 68.000 korisnika. Na jednoj strani 34.000 penzionera je dobilo veće penzije nego što ih imalo ranije, a 34.000 boraca je prvi put ušlo u pravo u kojima do sada nije bilo. To je znači 68.000 ljudi, a na drugoj strani 17.419, ako hoćete precizno, je onih koji imaju umanjene penzije u kategoriji starosnih penzija, invalidskih penzija i penzija iza umrlog borca. 18.000 penzionera je također imalo razliku u svojim penzijama, s tim da je ta razlika različita od onih koji imaju nešto manje, ali su prešli na mjesečni borački dodatak, do onih koji sada imaju više nego što su imali ranije po osnovu statusa borca u sistemu boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Hvala ministre. Kolega Radovan Vuković.
Poštovana potpredsjednice, moje pitanje je upućeno ministru energetike, gospodinu Kovačeviću, a radi se o sljedećem. S obzirom da je poznato da su zavisna preduzeća u okviru elektroprivrede poslovala različito, ja bih ga zamolio, ako je moguće, da u najkraćim crtama mi kaže kako je poslovala hidroelektrana Višegrad u prošloj godini.
Ministar Kovačević.
Zahvaljujem uvaženom narodnom poslaniku na postavljenom pitanju i zamolio bih uvaženog narodnog poslanika da prihvati moj odgovor u smislu da je nezavisni revizor u fazi sastavljanja izvještaja o poslovanju hidroelektrane Trebišnica i nakon toga ja sam spreman da po usvajanju izvještaja nezavisnog revizora i relevantnih organa, dakle odbora za reviziju i nadzornog odbora u hidroelektrani Trebišnica, da dostavim Višegrad, da dostavim izvještaj u pisanoj formi o poslovanju hidroelektrane Višegrad.
Kolega Boris Jerenić.
Ministru unutrašnjih poslova, gospodin Čađi. Zašto se ne isplaćuju naknade službenicima za 20 i 30 godina rada u službi za dobijanje djeteta i ostale obaveze koje su i ta njihova prava koja su regulisana kolektivnim ugovorom i zakonom o policijskim službenicima? I konkretno, znači da kažem, kada ćete ljudima isplatiti obaveze koje ste preuzeli tim ugovorima i aktima?
Ministar Čađo.
Hvala gospođo potpredsjednice. Da, privremeno je došlo do obustave ispunjenja tih dijelova koji se odnose na primanja radnika iz obaveza po kolektivnom ugovoru i naravno da ćemo u nekom budućem vremenu razmatrati na koji način možemo da ispunimo i te obaveze i kada malo bolje izanaliziramo situaciju, mi ćemo moći preciznije odgovoriti od kada i na koji način ćemo moći to dovršimo u ovom vremenu. To je tačno da je došlo do zastoja. Hvala.
Hvala ministre. Kolega Jernić.
Pa nisam zadovoljan odgovorom i želim da mi to kažete i pismeno, a evo sad ću vam ja reći. Imaćete 2000 ljudi koji ove godine steču to pravo. I to je jedini razlog. Znači 2000 ljudi, vi njima nemate odgovora, nemate para. Znači trebate ljudima reći da nema para. Ovo je još jedan, znači, obaveza koja preuzima vlada, koju ne ispunjava. Ista obaveza će biti sa svim ovim zakonima koje donosimo. I o socijalnoj zaštiti, i o borcima, i o penzionerima, o svima. Znači, nemojte da donosimo neke zakonske akte, pravilnike, i vi uzmete, samo kažete, to će vlada regulisati pravilnikom. Evo, vlada je regulisala pravilnikom svojim, i šta smo dobili? Ljudi nisu dobili ta sredstva. I recite im otvoreno da nemate para. Ili nemate para. Evo, vrijeme će pokazati, ja vam odgovorno tvrdim da nemate para.
Hvala kolega Erniću. Gospodin Slobodan Popović.
Gospođo potpredsjednice, kolege poslanici, uvaženi članovi vlade, moje pitanje je upućeno Ministarstvu sporta, porodice i omladine, a glasi, da li je resorno ministarstvo riješilo problem težak 500.000 konvertibilnih maraka, sredstava koja su potrebna da se plate sistematski pregled mladih sportista?
Hvala. Ministrica, izvolite.
Hvala potpredsjednice. Zahvaljujem se na pitanju. Naime, upravo ovih dana se rješava pitanje vezano za besplatne preglede sportista. Riječ je o Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu financija i Ministarstvu porodice, omladine i sporta. Ovaj problem će sigurno biti riješen, ne znam otkud vam cifra od 500.000, ali u svakom slučaju nastojat ćemo da to ubrzo riješimo. Hvala.
Pa prvo, tih 500.000 je objavljeno u sredstvima javnog informisanja. Drugo, gospođo ministrice, ja izuzetno uvažavam vaše napore da u okviru vašeg ministarstva riješite taj problem.
Kolega Zahirović Amir.
Hvala predsjedniče. Uvaženi kolege, članovi vlade. Moje pitanje je Ministarstvu financija, ali i Ministarstvu poljoprivrede. Zamoljen sam i od ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, u stvari proizvodnjom mlijeka na području Posavine, da pitam kojim tempom će ići isplata premija za mlijeko u narednom periodu i kad se planira da ona stigne mjesec za mjesec. Naime, koliko je poznato, nije isplaćena premija ni za decembar prošle godine, a nalazimo se u četvrtom mjesecu. Veliki broj poljoprivrednih proizvođača je podigao kredite da bi obnovio stočni fond i vezani su kreditima da vraćaju, a na pragu smo sjetve. Dakle, kada i kojim tempom se planira stići premija za mlijeko? Hvala.
Hvala. Gospodin Kovačević, Ministarstvo poljoprivrede. Izvolite.
Hvala predsjedniče, hvala na pitanju. U martu mjesecu je isplaćene su tri premije, ostala je premija za 12. mjesec i isplata je počela, evo već danas idu isplate za april, tako da ćemo nastojati da postignemo ovu dinamiku, ali samo da napomenem da nije bilo isplata u decembru i januaru iz razloga što smo morali platiti dobavljaču đubriva, morali smo platiti u ime korisnika, tako da u stvari izgubili smo tu redovnu dinamiku plaćanja. Ovo će se u narednom periodu ispraviti, ali kad je u pitanju premija za mlijeko, samo želim da naglasim da je uobičajeno da dva mjeseca kasne isplate, s obzirom da ova vrsta premije ide svakog mjeseca i radi se o velikom broju korisnika. I radi se o iznosu koji je raspoređen na cijelu godinu. Toliko, hvala.
Kolega Velimir Sakan.
Hvala poštovani predsjedniče. Ja svoje pitanje postavljam ministru unutrašnjih poslova. Poštovani ministre, s obzirom na poznate činjenice da u mnogim javnim preduzećima, fondovima, ministarstvima postoji pojava zloupotrebe službenog položaja, kriminalnih radnji, korupcije, nepotizma i slično, moje pitanje glasi: u kojem resornom ministarstvu, po vašim saznanjima, kao ministar unutrašnjih poslova, ima najviše ovih nezakonitih radnji, odnosno kriminala, korupcije, nepotizma i zloupotrebe službenog položaja?
Ministar unutrašnjih poslova.
Hvala gospodine predsjedniče. Dakle, osim obilja cinizma koje sadrži ovo pitanje, vjerovatno će nam narodni poslanik ponuditi i odgovor koji on želi da čuje. Ono što ja mogu da kažem, da Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom na sva saznanja o onom o čemu ste vi govorili reaguje na zakonom i procedurama propisan način. Hvala.
Gospodin Ković Miroslav.
Moje pitanje se odnosi na ministra lokalne uprave i samouprave. Znamo da danas po tačkom dnevnog reda 5.6 treba bude prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave. Ja pitam uvaženu ministricu šta se desilo toliko krucijalno i kapitalno i bitno da je zakon koji je usvojen u nacrtu, koji je prošao javnu raspravu i koji je danas bio predložen u prijedlogu iznenada skinut sa tačke dnevnog reda.
Ministrica Leila Rešić.
Hvala predsjedniče, hvala poslaniku na postavljenom pitanju. Ovo bio sta mladi, a detaljen odgovor dobit ćete u pisanoj formi. Hvala.
Kolega Kojić.
Hvala, to sam mislio i tražiti, ali me interesuje dokle će trajati vaša, da ne kažem, prosto bolećivost prema predstavnicima lokalne zajednice. Šta se tu desilo? Da li je taj lagano vam prošao sve do predloga zakona, ovaj famozni član 151a koji se tiče odjeljak nespojivo sukob interesa, ili se tu radi jednostavno o mogućnosti koja se sada pojavila za odgađanje izbora lokalnih, pa da bi se lokalna zajednica gdje je uglavnom preko 40 lokalnih načelnika vrši predstavnici ove koalicije na vlasti. Ja ne znam, ali samo da vam kažem da smo mi ovaj zakon očekivali upravo u jednom dešavanju priče o sprečavanju nepotrebno trošenja novca i smanjivanju administracije, jer ako uzmemo samo jedan primjer, vi znate koliko sam o tome govorio ovdje, samo da jedna mala lokalna zajednica kao što je Višegrad, 4 funkcionera, načelnik, zamjenik, predsjednik skupštine, potpredsjednik troše narodnih sredstava oko 300.000 godišnje. Znači, na ovim sredstva bi se za ovu državu obezbijedilo preko 30 miliona godišnje nivou, to su upravo sredstva koja su oduzeta od boraca i penzionera.
Evo, poštovani slušalci, bile su ovo aktualnosti Radija Republike Srpske u kojima smo izdvojili pitanje i odgovore u okviru aktualnog časa sa 17. sjednice parlamenta koji se danas održava u Banja Luci i u okviru aktualnog časa narodni poslanici postavljali su pitanja, a članovi Vlade Republike Srpske su odgovarali. Aktualnosti uredila Gordana Erak. Do slušanja.